VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Finnes det noe intelligent liv utenfor Arendal I uke 33?
Bør norske redaktører ta et oppgjør med de høyreorienterte alternative mediene?
Mediebobler har gjenoppstått etter en lang sommerferie, og det mye å snakke om. Og først må jeg spørre deg, Gard. Du har jo hatt 4 eller 5 uker.
4 uker ferie og en det jeg kaller oppstartsuken. Da sitter jeg på hjemmekontor og prøver å få kontroll på inboxen og begynner å glede slash grue meg til høsten og få oversikt over alle møtene jeg skal I.
Men det jeg lurer på, I løpet av de 4 ukene som var en ferie, var det en dag hvor du ikke sendte en tekstmelding, ikke tok en telefon, ikke gjorde noe som hadde med VG å gjøre?
En dag.
En dag. Ja. Ja, hva gjorde du den dagen?
Nei, det faktisk ikke sant. Det var en dag jeg prøvde, okay. Men det var en dag jeg var og gikk på Hardangervidden. Og da var jeg ute, og da var det litt sånn dårlig dekning, men da jeg sto oppe på en sånn kolle, så peipte jeg I mobiltelefonen, og da kom det melding om at vi jobbet med Olav, at vi hadde fått melding om at Olav Tufte kunne være død. Så da måtte jeg da snu og gå litt tilbake og släcke som det heter med någon kollega för att få höra hurdan vi jobbet med den tragiska saken. Men eller så var det alltså det är helt omöjligt tror jag I min jobb att vara helt ute av täckning och inte svara på en textmail eller en melding I löpande dag. Men det ska sägas att denna sommaren har varit bland de roligare. Efter VM så var det väldigt stille.
Har du någon sån deal med familjen att du egentligen inte ska vara noe?
Nej, den dealen de har gitt opp, og jeg har gitt opp. Men det jeg prøver å gjøre jo å legge vekk telefonen sånn at han ligger borte, sånn at jeg ikke går på han. Altså, jeg tar han opp hvert 5. minutt hvis han der. Men jeg har en sånn klokke der jeg får inn alle slektmeldingene, så det hjelper jo ikke. Det er bare kaos, Anders. Jeg ikke noe forbilde på den fronten.
Nei, det kommer en herold etter deg på Hardangervidda roper de siste nyhetene hvis du legger fra den klokka, altså. Ok, nå vi I hvert fall I gang igjen, og vi starter selvfølgelig da med Arendalsuka, som liksom starten på medieåret på mange måter. For meg, helt fra jeg var barn og begynte på skolen igjen, så det jo nå egentlig året starter, det der lille juleferien, det jo ikke noe sånn... Den markerer ikke noen overgang, det jo august alt sammen begynner.
Ja, altså, jeg har vært nå her I Arendal, og vi sitter jo I Arendal, må vi si, I studiet til Agderposten.
Mm, veldig snilt av dem, og la oss få låne dette studiet.
Veldig, veldig hyggelige folk I Agderposten. Og jeg har vært der I massevis av år. Jeg har mistet tellingen her, og synes det en veldig bra start på høsten. Det jo spesielt å være når det valgkamp, det det jo ikke I år. Da det jo ekstra intenst å være her. Men også I år så synes jeg liksom at du får møtt en del folk, og du får vært med på en del debatter. Du får en følelse av hva som rører seg, og hva som interessant, både I vår bransje, men også I politikken når du her.
Det pleier alltid å være noen som ute. Fjor var det vel Dan B. Choi, og så har vært Skjalg Fjellheim, og forskjellige sånne kjente medieredaktører og aktører, og kritisert Arendalsuka at det for mye sånn medial innavl og... Og sånn, og så hadde hverken du eller jeg, når vi satt oss med her, hadde fått med oss at det var noe sånn kritikk I år, men for sikkerhets skyld så gikk jeg til ChatGPT, og så spurte jeg, det vel ikke noen som har kritisert Arendalsuka offentlig I år? Jo da, så ChatGPT, den tydeligste ferske kritikken kommer fra Dagbladets sjefredaktør Gunnar Stavrum. Han mener Arendalsuka I praksis en arena der allerede ressurssterke aktører får mest tilgang til norsk marked, tilkraftsindustri og nettverksfest og lik demokratisk deltagelse. Du bor sammen med Gunnar Stavrum.
Jeg bor I samme hus som Gunnar Stavrum, altså Dagbladet og VGs redaktør. Vi deler jo ikke seng da, men vi deler I hvert fall hus. Så jeg har spist frokost med Gunnar Stavrum, og han har spandert potetgull på meg på kvelden, så vi så 5000 meter til Jakob Ingebrigtsen sammen på kvelden, jeg og han.
Driver han med mye sånn tilkaring og sånn, eller det...
Nei, Gunnar altså selv om vi konkurrerer mye, så Gunnar jo en fin fyr, så han...
Men det nettopp det som hele problemet. Her vi later som vi konkurrenter og uenige og forskjellige aktører og sånne ting, og så sitter vi liksom og spiser potetgull sammen om kvelden, og drikker øl.
Ja, nei, altså, og det et poeng da, jeg mener, for så kan det lett å flåse av det, men det jo et poeng, sant, at vi I mediene som opp oppgave også å kritisere hverandre, sant? Hvor lett er det å gjøre det når du støter på hverandre i tiden, og når du spiser frokost sammen og drikker øl sammen? Og de som er kritiske til Arendalsuka også, det vil si hovedstatsmediene, er jo nettopp dette, at det er så tette koblinger, vi er så tett på hverandre, at vi ikke har den nødvendige kritiske distansen til hverandre.
Bor Hans Rustad og Helge Lurås i samme hus også, eller?
Nei, jeg har ikke sett de ennå. Det er jo mulig de bor i en bod et sted, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett Helge Lurås her, har ikke møtt på han så langt. Men det er godt mulig han her. Jeg har møtt nok av journalister.
Den som her er Janne Johannesen fra Dagens Næringsliv. Velkommen.
Tusen takk.
Og dere er her nå så til de milde grader. Det er ingen som er her så sterkt som dere av mediene, kanskje NRK.
Ja, vi har jo nærmest tappet teleredaksjonen i Oslo for folk. Vi er totalt 40 mennesker. Det er mye for en redaksjon på vår størrelse.
Ja, og hvor mange er dere?
Halvparten kommersielle.
Ja. Hvor mange er dere totalt da, altså hvor stor del av... Ja,
vi er jo drøyt 100 i redaksjonen i den da, så det er jo ingen andre arrangementer som vi, på en måte, der vi møter opp så mann- og kvinnesterke som vi gjør her i Arendal.
Nei, og dere står bak en av de mest kjente festene som flest folk prøver å komme seg inn på, blant annet?
Ja, fest er blitt et av våre kjerneprodukter her i Arendal, så hvis jeg er litt rusten i stemmen, så er det kanskje fordi at det var DN-festen da i går kveld. Det er jo en fest hvor veldig mange mennesker med fjonge titler ber på sine knær for å få lov til å få invitasjon, så da føler man seg i hvert fall en dag i året veldig populær.
Er den enda viktigere enn Asgeir Sagerfest som er neste uke?
For vårt publikum og for næringslivet, så er det jo det,
ja. Ja,
men hvorfor det? Hvorfor er den viktig? Eller la meg stille spørsmål. Hvorfor er den festen viktig for Dagens Næringsliv?
Det er jo litt av de samme årsakene som Arendalsuka er viktig for Dagens Næringsliv. Vi er veldig opptatt av å drive journalistikk i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Det er på en måte der mye av den mest eksplosive og spennende journalistikken ligger. Og her i Arendal nå så er jo toppolitikere, toppsjefer, representanter for organisasjonsliv, akademia, veldig mange viktige aktører for oss, samlet på et sted. Og et utvalg da av disse menneskene blir invitert på DN-festen. Så, og det er jo også, det er to, plass til 200 vel, det er jo fordi det er fysiske begrensninger i lokalet, noe så lite spennende som brandforskrifter som regulerer det. Men det er klart at akkurat som det er gjevt å være her i Arendal, og veldig mange er her fordi alle andre er her, og de føler at de må være her. Den sayingen om at hvis du ikke er i Arendal, så er du ikke relevant.
Det er den som har satt i gang hele den kritikken.
Jeg tror den følelsen er jo fortsatt gjeldende. Da. Og så er det jo enda vanskeligere å komme på DN-festen enn det er på en måte, å komme inn på andre steder i her under Arendalsuka. Da.
Jeg stod i kø til DN-festen for noen år siden. Jeg var invitert og greier, men så var det blitt fullt og brandgreier og sånne ting, så jeg slapp ikke noen. Bortsett fra en minister fra en herværende sosialdemokratisk regjering som bare kom forbi hele køen opp trappa og smatt inn og hørte ikke på oss når vi ropte at alle skal med.
Ja, det skjer at vi forskjellsbehandler folk i køen, jeg skal innrømme det, men i går så var det også veldig kjente fjes med mye makt og topposisjoner som sto lenge i den køen.
Som Studio 54 i New York på 80-tallet, dette.
Ja, den sammenligningen likte jeg veldig godt.
Hva sier du da til de kritikerne som sier det, at når Dagens Næringsliv har en sånn fest, inviterer de samme personene dere skal drive kritisk journalistikk mot og intervjue kanskje allerede dagen etterpå, at dere er for tett på dem?
Jeg synes det er et legitimt spørsmål. Jeg skjønner veldig godt at særlig når man ikke jobber i mediebransjen, så kan dette se litt rart ut. At her trasker vi sammen gatelangs, og vi drikker kaffe sammen med maktpersoner, og vi skåler om kvelden og drar på fester sammen. Men jeg tenker egentlig at dette er et gode for journalistikken. Vi skal være tett på makten, vi skal være tett på næringslivet, tett på politikken, og da må vi også snakke med folk. Vi må møte de menneskene vi skriver om. Og det å møte folk ansikt til til ansikt. Det gir liksom en helt annen tillitsrelasjon, og du kan få informasjon du ellers ikke ville fått sånn på kontoret når man ringer hverandre I arbeidstiden. Du bygger kilderelasjoner over tid. Du plukker opp informasjon som kan kanskje gi den neste store avsløringen. Og så opplever jeg også at selv om man kan ha en veldig hyggelig, uformell tone, for eksempel på kvelden eller på DN-festen, så vet alle at det ikke noe immunitet mot kritiske spørsmål og plagsomme journalister I tiden som følger. At både journalister og også da våre gjester veldig rollebevisste da.
Det var vel I sin tid på Arendalsuka at hele denne Sindre Finnes aksjeskandalen sprakk.
Ja, det har kommet flere gode saker både publisert under Arendalsuka og flere gode saker som plukket opp under Arendalsuka. Det jo sånn at veldig mange av de aller beste sakene begynner med tips fra mennesker, og de tipsene kommer jo ofte ikke på e-post eller at noen ringer inn, men fordi man snakker sammen og har da et tillitsforhold til en journalist som man tør å dele informasjon med.
Men dere med, dere har DN-festen, og dere med en masse journalister som snakker med folk og lager saker, og så har dere det som kalles DN-teltet. For da du sa at dere 40 stykker nede, så jo mange av de kommersielle medarbeidere. Så Arendalsuka ikke bare journalistisk interessant for dere, dette også forretning for dere. Kan du forklare hvordan dere tenker rundt det?
Ja, DN-teltet, I DN-teltet så har vi 40 sendinger hvert år. 10 av dem redaksjonelle, redaksjonen står bak, resten kommersielle, så det jo da partnersendinger I regi av selskaper og organisasjoner som da betaler for den deltakelsen.
Litt som sånn content marketing.
Nettopp, men det jo veldig viktig for oss at sendingene tydelig merket, at alt som I samarbeid med partnerne tydelig merket, sånn at ingen skal være I tvil om hva som redaksjonelt og hva som kommersielt. Så jeg tenker på dette som en slags forlengelse av et vanlig avisprodukt. Det jo en blanding av redaksjonelle saker, annonser, av content marketing.
Men det sånn, altså, da betaler aktørene for en plass hvor de da blir velvillig intervjuet I
Ja, de blir jo da ikke intervjuet av våre redaksjonelle medarbeidere.
Hvem blir de intervjuet av?
Nei, det kan være ansatte I egen organisasjon eller innleide panelledere. Det litt opp til de partnerne vi har. Men ja, de betaler for det. Ofte det en del av en større kommersiell avtale som vi har med de selskapene, som kan inneholde andre elementer også gjennom året.
Det god butikk?
Ja, vi gjør veldig lite I det som ikke business.
Ja, vi
gjør ikke dette.
Nei, vi gjør det ikke, men det ikke fordi...
Vi har jo content marketing. Og...
Ja, og det skulle tatt seg ut om jeg nå hadde kritisert det igjen for content marketing.
Det veldig viktig at ikke redaktører vil kritisere hverandre her I Arendal.
Nei, men ja, det kan du si. Da blir det dårlig stemning i puben etterpå. Men grunnen til at VG ikke har noe nede, det at dette publikum som nede, ikke vårt primære publikum. Altså, det veldig mange kilder her nede. Det mennesker vi skal møte, intervjuer, det viktig å være til stede her. Men for oss som en sånn, vi sier vi en bred folkelig avis, det gir ikke mening for oss å ha et arrangement her nede for 40 mennesker eller 40 næringslivsledere. Det er ikke vårt kjernepublikum. Det kunne kanskje vært mer relevant for, muligens for Aftenposten, de har jo hatt mer satsinger tidligere. Jeg vet ikke hvorfor de ikke gjør noe I år. Men for oss ikke dette kjernepublikum vårt. Så dette, de som mer til stede der jo E24, altså, som en datterselskap av VG. De har en del arrangementer her nede, og oppfatter at det viktig uten at jeg kjenner helt begrunnelse for at de
Hvordan tenker du at DN har fått dette liksom, nesten eierskapsforholdet til Arendalsuka, både sosialt og sånn arrangementsmessig?
Ja, nå tror jeg hvis Olav Sandnes hadde vært her, TV2-sjefen, så ville han ment at den viktigste festen I Arendal TV2-festen, som samme dag som DNs fest. Men det er klart at det Dagens Næringsliv har gjort den her, jeg synes det veldig... Altså hvis du sier at en av medienes oppgave å skape debatt og være en debattarena, så klarer jo Dagens Næringsliv det her nede bedre enn mange andre. Det Dagens Næringsliv og NRK har masse debatter, og som blir godt besøkt, og som også vil jeg tro for DNs abonnenter interessant å følge på DN.no og se de sendingene fra disse debattene.
Da det klart, vi, ja. Kan jeg bare nevne deg, her skiller jo vårt opplegg seg fra veldig mange andres. Vi streamer jo alt vi lager I DN-teltet, sånn at det når et mye større publikum. Sånn at det foregår jo veldig mye interessant og spennende her nede, men det når jo et veldig lite publikum, selv om det føles som om alle her, de fleste jo ikke fysisk I Arendal. Så da når du jo da bredere, og det gratis, så det kan komme ut til et større publikum enn den lille eliten da, som vi også her.
Ja, og da sier vi velkommen til vår andre gjest I dag, Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær I Norsk Redaktørforening. Alle denne kritikken som kommer igjen og igjen, den har jo et poeng. Hvordan ser du på det? Denne sammenblanding av redaksjonell og kommersielle og politiske miljøer på denne måten I en sammensauset smørje.
Ja, nej men det är kjempeviktig med debatt om dette, og jeg elsker uenighet, og synes vi skal ha masse uenighet og masse debatt, og jeg synes det viktig med kritikk av Arendalsuka, kritikk av redaktørstyrte medier, uenighet mellom redaktører og diskussion om ulike løsninger. Så synes jeg jo også at det flott at det... jeg har jo vært på mange, I mange år på Arendalsuka, redaktørforeningen har hatt arrangementer her, og vi registrerer jo at det veldig forskjellig bruk av de ulike arenaene fra redaksjon til redaksjon, og det vil jo være helt naturlig, så det jo utrolig viktig at man bevisst på sin rolle, både I Arendal og ellers, og at man åpen om sin rolle, og også vi skal jo unngå dobbeltroller og bindinger, journalister og redaktører, og vi skal være veldig åpen om sånne problemstillinger. Så, vi hadde jo for noen år siden, så var det en del diskusjon om pølsefester, og da var det jo en del journalister og redaktører som syntes det var ubehagelig og ikke likte det. Og da var jo våres prinsipielle mening at hvis du går på den type sosiale arrangementer, har den type relasjoner, så du nødt til å tåle både kritikk og åpenhet om det. Vi må huske det at redaktører og journalister har noen av de viktigste talerstolene I samfunnet. Kjempeviktig rolle. Og vi jo også stille kritiske spørsmål til alle andre om hvordan de utøver sin rolle, og da må vi tåle masse debatt om oss selv.
Fikk litt inntrykk av den pølsefestdebatten, det var veldig mange journalister og kommentatorer som aldri hadde vært på noen sånn pølsefest.
Ja, jeg tror mange... godt kunne reflektert og tenkt mer over sin egen rolle og utøvelsen av den. Og det jo noe med, mange synes jo også redaktører og journalister kan være ganske hårsår hvis du blir kritisert, hvis det går på deg og din utøvelse. Og din
Hva mener du med det?
Men la meg ta det spørsmålet, for vi kan jo, Janne kan jo sitte her og si at her er det, rolleforståelsen god, neste dag så stiller vi de kritiske spørsmålene, selv om vi mediefolk går på de samme festene. Altså, hvordan, men styrker dette tilliten til oss som uavhengige medier? Altså, de bildene av redaktører og journalister og politikere her på barer og på fester, og der man går sammen I pollen på dagtid og kveldstid. Altså, vi kan jo mene at vi er uavhengige som bare det, men hvordan ser dette ut for folk?
Ja, det bør jo journalister og redaktører tenke igjennom.
Men hva synes du?
Altså, jeg har selvfølgelig sett folk som kanskje ikke burde ha gjort det de gjør. Altså, folk tenker over at du det fritida di, og du utøver din rolle på jobb og ikke på fritida. Vi får jo, det jo hele tiden sånn diskusjoner om journalister, ikke sant? Hva kan du ytre på sosiale medier, hva kan du gjøre på de fritid, I hvor stor grad har du rollen med deg alltid, og vi må ha diskusjoner rundt det, og så har vi jo også, det jo fullt mulig dersom man mener at dette problematisk å klage det inn for pressenfaglig utvalg, når man ser det. Og så tror jeg det at det veldig mye handler om at man har en god diskusjon I redaksjonene, og bevisst på det, og også veldig åpen utad, ikke sant, om bindinger, om dobbeltroller, om det ikke Jeg synes jo at, at journalister og redaktører skal tåle å både kritikk og delta i diskusjoner om seg selv. Og så det en kjempeviktig del også å forklare, sånn som Janne gjorde nå, å forklare at en veldig viktig del av kildearbeidet til journalister jo å snakke med folk. Det ikke sånn at det er noe galt i at en journalist tar en kopp kaffe eller en øl med en eller annen beslutningstaker eller hva det måtte være. Det det helt vanlig kildekontakt. Og så det selvfølgelig forskjell på å ta en kaffe og hvor mange øl du tar.
Ja, jeg helt enig med deg at vi må også tåle et kritisk søkelys på de bindingene. Og at vi har kanskje et pedagogisk problem da, hvis bilder av oss som skåler med makt da, blir spredt rundt omkring. Samtidig så tenker jeg at det et større problem for journalistikken at vi drikker for lite kaffe og for lite øl med kildene.
Skal lukte øl etter lunsj?
Nettopp! Min legendariske forgjenger Kåre Valebrokk sa jo det, at en god journalist skal lukte øl etter lunsj. Tror jeg skal gå og oppfordre alle som her og si at gode DN journalister skal lukte øl etter Arendalsuka, men det noe veldig
sant i det. Det var et bilde han mente på at du skal ha vært ute i det virkelige livet.
Skal ha vært ute i det virkelige liv og snakke med folk, og nå som veldig mye av journalistikken og dialogen foregår på chat, på melding, sant, på telefon, på e-post, så mister man ofte den direkte relasjonen med kildene, og det et mye større problem enn at vi møtes her en gang i året.
En jeg kan tenke meg kritisk til Arendalsuka, det redaktøren i dokument.no. Og da snakker vi om Hans Rustad, og vi gjør jo det fordi at nettstedet han driver, det har også denne uken da blitt debattert. Og det skjedde i forbindelse med en debatt her i Arendal, der AUF-leder Gaute Skjervø snakket om den hetsen og de truslene han og andre AUF-ere får i sosiale medier, og der han da kritiserte meg og redaktørforeningen og for så vidt Janne, alle redaktører i de store mediene, for at vi ikke tar et oppgjør. Så hør på dette.
Det har de siste 10 årene vokst fram et amerikansk inspirert miljø som kaller seg for alternative medier. Det podcaster, det utgivelser som utgir seg for å være journalister, som overhovedet ikke det. Det største blant dem heter for Dokument.no. De med i redaktørforeningen sammen med NRK og VG. Det en skandale for norske medier, for da det journalister som får utgi seg for å være det, som får pressestøtte, som driver med skikane og hets av norske muslimer, også politikere. Og det at norske medier ikke tar et større oppgjør med disse aktørene, det med på å bryte ned tilliten også hos de seriøse aktørene i mediebransjen, og der etterspør jeg også en større debatt. Hvor redaktørene i NRK, VG, Dagbladet og Aftenposten, når de ser at et miljø som Dokument også undergraver tilliten til deres egne journalister?
Ja, det var Gaute Skjervø, altså. Og, han tar jo ofte hardt i, en slugger av en politiker, en rød klut for mange av disse alternative mediene. Jeg vil også legge til at han kanskje en av de politikerne som har mottatt mest dritt, mest trusler. En av de overlevende fra Utøya, han var svært ung da han var der, og han lever med trygghetsalarm, så han vet jo litt om hva det han snakker om her.
Ja, det gjør han, og han har jo delt en del av de meldingene han får, og det gjør jo inntrykk å lese det han blir utsatt for. Så han veldig tydelig her. Altså kritikken hans, det er to ting han tar opp her. Det ene dokument.no og en del andre medier som opererer på det vi kan si høyresiden. Jeg oppfatter at det Dokument, og det i nyheter, kanskje han også, altså han nevner jo også, som der Helge Lurås redaktør. Helge Lurås jo ikke medlem av redaktørforeningen, men det et redaktørstyrt medium som mottar offentlig støtte. Det andre han kritiserer jo kommentarfeltene våre, både i sosiale medier og aviser, som han mener bør legges ned, for han mener de bidrar til mer hets, mer hat, og at de ikke har noe god demokratisk funksjon. Så det de to tingene han da reagerer på. Det interessante jo at han denne gangen ikke bare kritiserer dokument.no, men han kritiserer jo meg og Janne og Trine Eilertsen og Vibeke Fyrsthaugen og redaktørforeningen for å ikke ta tilstrekkelig avstand fra det som skjer i et medium som og en redaktør som også medlem av samme forening som oss.
Tar du den kritikken til deg?
Ja, altså jeg synes det verdt å stoppe litt opp ved kritikken. Jeg uenig med Gaute Skjerve når det gjelder kommentarfeltene. Jeg mener at det å legge ned kommentarfeltene mener jeg vil være uheldig. Jeg tror det må være rom for å, også i redaktørstyrte medier, for å kritisere vår journalistikk, for å komme med krasse utsagn og å delta i den debatten. Disse kommentarfeltene må modereres veldig godt. Det er mulig at modereringen bør bli enda strengere, men det å legge de ned tror jeg ikke er en god løsning. Så når det gjelder kritikken mot at vi ikke tar tilstrekkelig avstand fra dokumentene, så føler jeg både litt truffet og så opplever jeg samtidig at VG konkret har jo gått løs på dokument.no med kritisk journalistikk i forbindelse med Nishada-saken. Så jeg oppfatter at vi har vært kritiske til dem på i konkrete saker. Men jeg skjønner det at han etterspør denne debatten, og at det er lett for oss andre redaktører å ikke melde oss på det.
Reidun, hva tenker du? Altså, dere har sluppet ham inn i varmen, og nå jo det vanskelig å reversere en sånn greie. Hvorfor skal ikke da Helge Lurås, hvis han søker igjen, få bli medlem? Og, ja, i det hele tatt. Mm.
Ja, nei, altså det er veldig bra at Gaute Skjerve både vil diskutere kommentarfelt og kvaliteten på samfunnsdebatten, og stille kritiske spørsmål både til oss og våre medlemmer. I utgangspunktet så skulle jeg jo veldig gjerne ønske at alle som sier at de har forpliktet seg på redaktørplakaten og varsomplakaten, også kunne være en del av det presseetiske systemet. Og det er jo noen måter man kan gjøre det. Enten så kan redaktøren være medlem hos oss, eller så kan media være medlem av en utgiverorganisasjon. For det er jo sånn at forskjellen på dokument og for eksempel i nyheter er jo det at dokumentsjournalistikk kan klages inn for PFU, og det er jo et gode at pressens faglige utvalg kan avgjøre om dette er brydd på god presseskikk eller ikke.
Det har det vært ved et par anledninger.
Det har det vært. Et år så var de på topp på den statistikken, og det har vært en del saker nå i det siste også. Og det er også, det er ikke noe tvil om at medlemskapet til Hans Rustad har vært kontroversielt over tid. Han ble medlem i Norsk Redaktørforening i 2018, 8 år siden. Og noe av grunnen til at det har vært kontroversielt er jo måten de omtaler redaktørstyrte medier på. Så er det jo sånn at Norsk Redaktørforening kan ikke drive og ha en sånn løpende vurdering av medlemskapet verken til Janne Johannessen, Gard Steiro eller Hans Rustad. Det skulle tatt seg ut.
Men det, hva skal til for at du kan bli ekskludert fra Norsk Redaktørforening? For det er jo en eksklusjonsparagraf her. Vi har jo, i likhet med Fremskrittspartiet, mulighet til å ekskludere folk.
Ja. Han fikk jo en advarsel etter stormen på kongressen i 2021.
Han fikk kritikk, han fikk ikke en formell advarsel i 2021, Hans Rustad.
En dragelse.
Ja, det stemmer. Og det er sånn, vi har en eksklusjonsparagraf i Norsk Redaktørforening. Nå er det jo sånn, jeg har sjekket, gått tilbake til mine forgjengere i dag og sjekket litt hvordan har det vært i fortiden, for jeg husker jo at det ikke har vært noe eksklusjon i moderne tid, men har det vært det tidligere? Det har det faktisk aldri vært. Altså at noen har blitt ekskludert. Men det er klart, den eksklusjonsparagrafen ble jo diskutert i forbindelse med Hans Rustad sitt medlemskap senest i 2021. Og styret i redaktørforeningen kan gi advarsel eller vedta eksklusjon av et medlem som opptrer åpenbart i strid med foreningens formål. Og det vil kunne være for eksempel hvis man aktivt motarbeider det som er formålet til de redaktørstyrte mediene. Det er klart at et medium må jo, og en redaktør må jo bestemme seg. Ikke sant? Hvis du definerer deg som en del av de redaktørstyrte mediene, så kan du ikke samtidig all retorikk handle om at du definerer deg ut av det samme selskapet. Så det er jo, og der er jo noen spørsmål knyttet til, er det et medieprosjekt du har, eller er det et politisk prosjekt? Og så er det veldig stort spenn i medlemmene i Norsk Redaktørforening. Ja. Ikke sant? Det er det i dag. Og det er heller ikke sånn at den type medlemssaker eller spørsmål knyttet til medlemmer. Altså daglig får vi jo henvendelser med kritikk av våre medlemmer.
Men veldig stort spenn det ikke, bortsett fra akkurat Hans Rustad og sånn. Det du får de fleste plass innen
Vi har jo med redaktøren i Norge i dag. Vi har jo redaktøren, altså det jo et spenn mellom redaktøren.
Ja, da, det noen altså, outliers, men det er ikke en veldig sammensatt gruppe.
Redaktøren i Klassekampen og redaktøren i Finansavisen er medlem også.
Jeg er ikke enig om det. Jeg er enig at det er noen utepunkter. Men du, altså, vi har jo, Gard og jeg har prøvd å få Hans Rustad til å komme, prøvd det hele vår, komme her og forklare om journalistikken sin og diskutere med oss. Han har ikke hatt tid og ikke vil gjøre det. Han gir veldig sjeldne intervjuer, men han har gitt sjeldne uttalser til Adresseavisen, da, i forbindelse med Olavsdagen, hvor Sivert Bjørnstad, tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, var ute og, også i forbindelse med Gaute Skjervø, og kritiserte dekningen til dokument.no, særlig da av Skjervø. Og da er det intervjuet, har jeg lyst til å lese bare i sin helhet. Adresseavisen sendte først en e-post til dokument.no's redaktør Hans Rustad, tok etterpå kontakt på telefonen slik at han kunne svare på kritikken fra Bjørnstad og Skjerven. Jeg kommer ikke til å svare på disse spørsmålene. Du er helt nedsnødd. Du er totalt blottet for motforestillinger. Det vises på måten spørsmålene er stilt, sier Rustad. Hvilke motforestillinger tenker du på? Det er vanskelig å få en blind til å se. Du er totalt blind. Hvis du har noe i deg som journalist, så må du grave deg frem til det. Det er som om hele tiden har stått stille. Hva tenker du på da? Nå gidder jeg ikke kaste bort mer tid på deg. Du er fordomsfull. Om du ikke greier å se det, så kan jeg ikke hjelpe deg, avslutter redaktøren. Er dette slik en redaktør bør svare på kritiske spørsmål?
Altså, jeg skal ikke begynne å gradere og fortelle redaktører hva de skal svare og ikke svare. Men jeg kan jo si som
Men du er jo opptatt av at redaktører skal tåle kritikk og sånn?
Ja, altså, jeg kan si som Erna Solberg, jeg vil ikke ha brukt akkurat de ordene.
Nei.
Og generelt så vil jeg jo si, du nevnte at Hans Rustad ikke har stillet opp, ikke ønsket å stille opp. Mitt råd er jo at redaktører bør stille opp i diskusjoner, stille opp når man blir spurt, og definitivt stille opp.
Men hvis han mener at vi bare er nedsnødd og blinde og dumme og...
Ja, nei, jeg synes jo det svaret taler jo for seg selv.
Janne, opplever du at tilliten til Dagens Næringsliv og journalistikken svekkes fordi at dokument er en del av samme laug som oss?
Direkt til Dagens Næringsliv, men jeg tror ikke det er bra for de seriøse redaktørstyrte mediene at vi plasseres i samme bås som dokument.no. Jeg er også sterkt kritisk til veldig mye av journalistikken der, men jeg ser jo også poenget med at vi da, alle som baserer oss på ytringsfrihet, må ha stor takhøyde, og i hvert fall å diktere hva en redaktør svarer til en journalist, det tenker jeg det kan ikke vi blande oss i. Men jeg synes det hadde vært interessant med en ny og grundig vurdering av Hans Rustads medlemskap i redaktørforeningen, det synes jeg.
Hva tenker du, Gard?
Nå har jo medierådgiver Sven Tore Bergestuen, han har jo sendt et brev, så vidt jeg forstår, til redaktørforeningen, der han har stilt en del spørsmål. Og vi har diskutert det brevet en gang tidligere, og jeg er enig med Janne at jeg tror dette må svares ut av redaktørforeningen. Fordi at det er da er det skapt en situasjon der det er dette, der hele dette medlemskapet i redaktørforeningen diskuteres åpent. Kritikken mot dokument.no, den er skarp, men den er også saklig, vil jeg si. Det er konkrete eksempler som er verdt å diskutere. Og for alle oss som er medlemmer i redaktørforeningen og andre mediene, så må man få en avklaring på, er dette innenfor eller utenfor, mener jeg. Og så mener jeg også at Hans Rustad må på banen og forklare sitt prosjekt, og forklare hvordan han mener at rett og slett hvorfor han skal være medlem av Norsk Redaktørforening. For det at jeg av og til følger den diskusjonen rundt dokumentene, så forstår jeg ikke hvorfor de ønsker å være medlem en gang. Fordi at de ønsker, de er jo så kritiske til alt alle andre medier står for, så hvorfor i all verden skal de være medlem av denne foreningen? Og han kan jo fint motta pressestøtte og være redaktør uten å være medlem av redaktørforeningen. Han trenger jo ikke å forplikte seg til å følge hva som plakaten hvis han mener at den er idioti.
Greit, og vi kommer til å fortsette. Vi har ikke invitert ham akkurat til denne sendingen, men denne episoden, men vi skal prøve igjen utover høsten og få ham I tallet.
Og jeg vil si helt oppriktig, vi har veldig lyst til å snakke med Helge, med, ja, Helge Lurås har vi snakket med tidligere, og så han, Helge Lurås, han stiller jo alltid opp, ja, selv om det kan gå en kule varmt når vi snakker med han, og det skal han ha honnør for. Men vi har lyst til å snakke med Hans Rustad, og vi har lyst til å, altså, og det mener jeg at det viktig at også han stiller opp, og vi skal ta imot han med åpne armer og være åpne og lytte til det han sier.
Være på vårt aller mest skjermørende og imøtekommende. Det vil ikke si så rent.
Det skal vi si.
Ja, vi har latt Hans Rustad få høre igjennom det vi sa I denne podcasten, og han sender en e-post til oss og skriver at det interessant å høre at VG pusher for at dokument skal kastes ut av redaktørforeningen. Likevel vil de ha oss I studio. Det som med Svein Tore Bergestuen, som var ordstyret på møte om Shada-saken I pressens hus. Det viste seg at han også var fintlig innstilt I dokument. Han skrev et offentlig brev og krevde svar av redaktørforeningen. Hvorfor har vi fått lov til å være medlem? Nå har VG fått en ny alliert, Gaute Skjervø. Dokuments fiender kan snuble I sine egne ben. Hvis de lar en politiker definere hvem som får tilhøre pressen, hvor stanser det da? Skjervø vil ikke bare ha oss kastet ut, han vil vi skal miste pressestøtten og vil ha stengt kommentarfeltene. Pressen bør tenke seg godt og lenge om før de sluker dette agnet. Reidun Kjelling Nybø pragmatisk og tester grunnen før hun setter foten ned. Ingen hittil ekskludert fra foreningen I den tiden den har eksistert. Hold den kursen. Norsk presse trenger et opposisjonsorgan. Hvis ikke, blir Gaute Skjervø overredaktør.
Men mens Hans, hvis Hans Rustad på vei ut, så har det jo kommet et nytt medlem I redaktørforeningen I sommer.
Ja, forrige uke så var det dere fikk et nytt medlem, Redun?
Vi fikk, ikke forrige uke, men vi fikk nytt, jeg tror det var I juni, oh, ja. Ja, det var det. Fikk ja. Vi redaktøren I demo. Som nytt medlem.
Ja. Demo altså et nytt medie, delvis forbrukerfinansiert, delvis finansiert fra Danmark. De har vært kjent for særlig oss I mediene en god stund, på grunn av noen sånne annonser I sosiale medier.
Ja, det kommer et nytt medium, det skjer jo ikke hver dag, så Nei. Det jo stilig, og dette jo ikke heller en sånn enkeltmanns, det ikke et enkeltmannsforetak, det en ganske stor redaksjon, og de har rekruttert flinke folk fra, både fra VG og fra andre aviser, som, så det stilig at det dukker opp, og det ikke noe tøysemedium dette. De springer ut fra det som heter Zetland I Danmark, som et medium som har eksistert der I noen år, så begynte mest som et sånt lydmedium, men som også nå driver med tekst, og som profilerer seg veldig som et medium som skal være et alternativ til alt støye I disse her vanlige redaktørstyrte mediene.
Det sånn clickbait og sånne ting.
Ikke noe clickbait, det skal være veldig rolig og saklig og dybde og stilig. Og disse folkene som jobber, det jo masse flinke folk der, men det som har skapt en diskusjon blant andre redaktører, det disse, som du sier, disse reklamekampanjene, for de oser jo litt sånn, det de andre mediene håller på med, det er clickbait, det overfladisk, det er bare ting som du ikke trenger å vite egentlig, men her får du en helt annen type nyhetsopplevelse.
Og som Reidun var inne på her, vi journalister og etablerte medier, vi ikke så glad I sånn kritikk.
Nei.
Hva tenker du om disse annonsene, Janne?
Nei, jeg jo en av de redaktørene som ble dødelig fornærmet over den markedsføringsstrategien. Men det tenker jeg også at vi må tåle da. At demo jo et veldig sympatisk journalistisk prosjekt, og som også måtte, har som ambisjon å knekke koden for hvordan man kan tilby kvalitetsjournalistikk til en ung målgruppe. Ja, jeg vil jo ikke si at vi andre har klart å finne den ultimate løsningen på det, så det blir spennende å se om de inne på noe, så jeg tenker det med litt sånn friskt ungdomlig pågangsmot, så kan det bli et spennende prosjekt, og så jo jeg
hver gang jeg sier et eller annet når vi diskuterer det, så sier jeg at jeg skjønner ikke helt hvordan alle ønsker å lage kvalitetsjournalistikk, men du må jo da børs og katedral og sånn, så sier alle at, eller noen at det har vist gått veldig bra I Danmark.
Ja, det har jo gått bra med Zetland. Det vel derfor også Bonnier har gått inn på eiersiden der. Så nå det jo for seg. Men samtidig så får ikke jeg helt tak på hva slags journalistikk de skal lage. Det har jo dratt også land og strand rundt og hørt hva folk vil ha. Vi som har drevet med den type undersøkelse vet jo hva folk svarer. At de vil ha konstruktiv, balansert journalistikk, og at det ikke skal være så tabloid og ikke så konfliktorientert. Men jeg må jo, det jo litt sånn flinkes tilnærmingen til journalistikk. Må jo slå et slag for konflikt. Det jo en del av vårt samfunnsoppdrag. Journalistikken skal jo ikke være snill og friksjonsfri. Den skal jo oppsøke drama, konflikt og være litt ubehagelig, rett og slett. Men da kan du si at vi andre får holde på med det da.
Ja. Men, ja, for det jo en grunn til at vi kjører mye personfokusert konflikter og sånne ting. Det jo ikke... Hvis det sånn at folk bare vil ha saklig informasjon om offentlige utredninger, så hadde noen fylt den nisjen allerede.
Ja, men det jo to grunner til at vi fokuserer på konflikt og det som vanskelig og ubehagelig, og det for det første, der det ofte de mest interessante saken ligger. Altså det å beskrive en normal tilstand der alt det harmoni er jo ikke så interessant journalistikk etter min mening. Det jo, det skal jo være konflikt i journalistikken, og det skal ofte være... Og hvis du ikke oppsøker de stedene der det gjør vondt, så blir det ikke noe interessant samfunnsdebatt. Så det jo den ene grunnen til at man kjører på det. Det andre jo at vi vet jo hva folk leser. Vi vet hva folk sier de vil ha i sånne leserundersøkelser, og så vet vi hva de faktisk leser. Og hvis folk hadde gjort som de sier, så hadde altså kommentarjournalistikken og kronikken i VG og utenriksanalysene vært det aller, aller, aller mest leste, og det var ikke en kjeft i dette landet, så hadde lyst til å lese om Marius Borg Høyby. Men nei, det vet jeg at sånn er ikke virkeligheten.
Åh, det er ganske godt lest av den kommentarjournalistikken i VG.
Jo, men ikke den dype, saktegående, konstruktive analysen om hvordan du skal løse klimakrisen, det ikke på topp 10 hver dag i alle fall.
Nei, det jo ikke det, og det en utfordring, men det gjelder jo oss også, altså festtalene i redaktørforeningen handler jo ikke om Marius Borg Høyby dekningen, eller det handler jo ofte om at det det store samfunnsoppdrag og ytringsfriheten og holde makta i ørene og sånn, så det må jo være lov for en oppstarter, og kanskje har jeg hørt litt mye på tallene fra folk i redaktørforeningen?
Altså det jeg mener dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby virkelig er kjernen av samfunnsoppdraget, og kanskje noe av det vi har snakket mest om det siste halve året. Og så synes jeg ønsker Demo og Ingrid Tindmannsvik og hennes gjeng velkommen til redaktørfellesskapet, og jeg jo veldig glad i mangfoldet. Det jo noe av det beste med norske mediefloraen, det jo at det et mangfold, og vi har jo et ansvar for å bidra til både debatt og belysning av samfunnsproblemer, og en bredest mulig debatt som sett litt fra forskjellige vinkler, og at man ser verden litt ulikt. Det ønsker jeg velkommen. Jeg har vært abonnent av Zetland, og jeg synes det har noe med noe av det mest interessante med dem, er at det liksom den retorikken de bruker til publikummet sitt, som en annen enn mange andre. Men så synes jeg jo også det at jeg blir jo litt utålmodig. Jeg synes jo de har snakket om at de skal i gang forferdelig lenge. Jeg må jo si at hvis jeg var Ingrid, så ville jeg jo vært veldig ivrig på å begynne å publisere.
Ja, og det gjør de nå neste uke.
Det gjør de. Det som blir spennende å se er jo om, det er klart at det danske avismarkedet og det norske avismarkedet, det ganske ulikt. Og hvis du ser danske tabloider og sammenligner de med norske tabloider, det noe helt annet noe. Så litt av spørsmålet jo, hvis du etablerer noe sånt i det norske mediemarkedet, der du har Morgenbladet som har en stor ny lydsatsing på gang, du har et selskap som heter Svarttrost som lager veldig god lydjournalistikk, og du har også en rekke andre aviser som driver med en del journalistikk som i alle fall minner om det Demo sier de skal lage.
Jeg vil jo også si at her i VG at vi har noen tunge sånne podcast-dokumentasjonssatsinger og sånne ting også, som går relativt bak i nyhetene.
Ja, så det en del av det som allerede er. Så det som blir interessant er om det en ledig nisje for denne type medium. Og det kan det godt være at det og det beste ville jo vært for oss alle om det må lykkes, hvis de klarer å få til noe der de klarer å nå ut til en del av de som ikke synes dagens media fungerer godt nok, så kan vi andre lære av Demo på et eller annet
nemlig,
tidspunkt.
Nemlig, hvis vi begynner å ta opp konkurransen på det, så jo det bare bra.
Jeg er enig. Dagens Næringsliv er enig at konkurranse er sunt.
Ikke sant, ikke sant. Konkurranse er sunt, det vi enige om alle I norsk presse, slik vi enige om det aller meste. Nei, da, det I hvert fall mediebobler over her fra Arendal. Vi tilbake I Oslo neste uke. Tusen takk til Janne Johansen, tusen takk til Reidun Kjelling Nybø, tusen takk til Gard Steiro, jeg Anders Gjever, og teknisk produsent I dag var Gard Steiro, det en mann med mange talenter.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.